14. oktobra ziņas vieglajā valodā. Studijā Ķircauzāns. Valdības darba kārtībā nonākuši jaunie autoostu noteikumi. Tos izstrādāja Satiksmes ministrija. Noteikumi tapa ilgi. To izstrādē palīgā pieaicināja arī pasažieru pārvadātājus. Tomēr apmierināta ar jaunajiem noteikumiem ir tikai Satiksmes ministrija. Plāns paredz autoostas sadalīt kategorijās un noteikt obligāti sniedzamos pakalpojumus. Autoostu darbību finansēs valsts. Taču daļu autoostu, 9, līdz ar jauno kārtību nāksies slēgt. Pasažieriem atvēlēs 1 pieturvietas. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi brīdina, ka šovakar ir sagaidāma palēnināta satiksme uz valsts ceļiem. Zelta rudens baudītāji atgriezīsies mājup. Īpaši pie Rīgā uz Vidzemes šosejas atceļā no Siguldas, Tērvedes apkārtnē, arī Raganas un Valmieras šosejas posmos satiksme būs palēnināta. Rīgā nākamnedēļ sāksies satiksmes ierobežojumi uz Salu tilta. Saistībā ar remontdarbiem no 16. oktobra līdz 13. janvārim ierobežos satiksmi uz Salu tilta posmā no Krasta ielas pārvada līdz Bauskas ielai. Portugāli naktī uz svētdienu skāra viesuļvētra Leslija. Vētras dēļ Portugālē savainoti 27 cilvēki. Vētra nolauzusi simtiem koku, atstājusi tūkstošiem māju bez elektrības, apgāztas automašīnas, vietām sākušies plūdi. Slikto laikapstākļu dēļ atcelti vairāki avioreisi. Svētdienas pēcpusdienā nav ziņu, ka viesuļvētrā Portugālē būtu cietuši Latvijas valsts piederīgie, tā norāda Ārlietu ministrija. Arī Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācija nav saņēmusi ziņas par kādām problēmām Portugālē, kas būtu skārušas Latvijas valsts piederīgos. Tikmēr meteorologi ziņo, ka vētra jau aizverzījusies dziļi Portugāles ziemeļos un drīz situācijai vajadzētu normalizēties. Bet gaidāms, ka vētra skars arī Spāniju. Vācijā neveiksmīgas lidmašīnas pacelšanās laikā gājuši bojā šodien 3 cilvēki, tā paziņoja policija. Neliela sporta lidmašīna mēģināja pacelties gaisā lidlaukā netālu no Fuldas. Lidmašīna iztriecās cauri barjerai un uzbrauca virsū cilvēkiem. Dzīvību zaudēja 2 pieaugušie un 1 bērns. Plašāka informācija par negadījumu pagaidām nav pieejama. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļņīs šorīt atbrīvots. Viņš izcieta 20 dienu administratīvo arestu par neatļautu protestu rīkošanu. Šo arestu Navaļņijam piesprieda tūlīt pēc atbrīvošanas no iepriekš piespriestā aresta. Toreiz viņš izcieta 30 dienu arestu arī par neatļautu protestu rīkošanu. Pēc atbrīvošanas Navaļņijs pauda, ka ar šiem arestiem viņu nevarēs ne iebiedēt, ne apturēt. Latvijā svētdienas pēcpusdienā lielākajā daļā valsts gaisa temperatūra bija paaugstinājusies līdz 19-21 grādam, ir pārspēti daudzi siltuma rekordi. Un 14. oktobra rekords kritis arī galvaspilsētā. Iespējams, karstuma rekordi kritīs arī nākamnedēļ, tā prognozē sinoptiķi.